Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα.
Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, με υγεία, κύριε Υπουργέ. Τώρα να ξεκινήσουμε από τις ανακοινώσεις, τις οποίες φαίνεται ότι περιμένουμε σε μία μισή ώρα από τον Πρωθυπουργό, για μέτρα και έκτακτη ενίσχυση. Θα δούμε τώρα για ποιες κοινωνικές ομάδες πρόκειται. Τώρα, τι είναι αυτό Απρίλη μήνα, κύριε Λοβαρδό?
Δεν γνωρίζω. Θα σας απαντήσει ο Πρωθυπουργός σύντομα. Εκείνος ξέρει καλύτερα από όλους μας.
Ναι.
Μέσα στα δεδομένα που έχει η οικονομία της χώρας, γιατί όπως ξέρετε πρώτη προτεραιότητα σε αυτούς τους καιρούς της αβεβαιότητας που ζούμε και που κάνουν πολύ μεγάλο κακό στην οικονομία, είναι να κάνουμε στοχευμένες παρεμβάσεις εκεί που μπορούμε, χωρίς να υπάρξει δημοσιονομικός εκτροχιασμός της χώρας. Αυτό είναι απαραίτητο. Και να προστατεύουμε τις πιο ασθενείς τάξεις και να στηρίζουμε το εισόδημα των Ελλήνων και ταυτόχρονα να μην οδηγηθούμε σε νέο εκτροχιασμό που θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, ιδίως σε αυτή την εποχή που ζούμε, η οποία όπως καταλαβαίνετε παγκοσμίως είναι η πιο αβέβαιη και ρευστή εποχή που έχει πάρει.
Προσπαθείτε, με συγχωρείτε, προσπαθείτε να ξαναπιάσετε και λίγο το νήμα με την κοινωνία, γιατί ακρίβεια και οικονομία εξελίσσεται στο νούμερο ένα πρόβλημά σας και το βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτό.
Προφανώς, το κόστος ζωής γενικά. Ακρίβεια ονομάζουμε το υψηλό κόστος ζωής που ο καθένας το αντιλαμβάνεται, άλλος το αντιλαμβάνεται, που είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Τα υψηλά ενοικία, άλλος το αντιλαμβάνεται από τους λογαριασμούς που πληρώνει στη ΔΕΗ, στο σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά τα πράγματα είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν ιδιαίτερα και στόχος μας είναι αφενός να προστατεύσουμε το εισόδημα των Ελλήνων με παρεμβάσεις εκεί που μπορούμε να κάνουμε, να αυξήσουμε γενικότερα τα εισοδήματα όλων των συμπολιτών μας, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στο υψηλό κόστος ζωής ο κάθε Έλληνας πολίτης. Δεν θα είναι εύκολο. Υπάρχουν Έλληνες που φυσικά έχουν υψηλότερο εισόδημα, άλλοι που έχουν χαμηλότερο. Εμάς μας νοιάζουν οι πολλοί, όχι οι λίγοι.
Τώρα, ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο γραμματέας του Μέρα 25, κύριε Λοβέρδο, πριν από λίγο, είπε ότι δεν έχετε δικαίωμα με βάση τις δεσμεύσεις της χώρας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διανύμετε το υπερπλεώνασμα και πως ό,τι διανεμηθεί θα βρείτε τρόπο μέχρι το Δεκέμβρη να το πάρετε πίσω με άλλα φορολογικά μέτρα, με άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις. Τι λέτε?
Είναι ψευδέστατο αυτό. Φορολογικές επιβαρύνσεις δεν πρόκειται να υπάρχουν σε καμία περίπτωση. Αντίθετα, στόχος της κυβέρνησης είναι να μειώσει και άλλους τους φόρους και όχι να τους αυξήσει. Όπως δεν έχει αυξηθεί κανένας φόρος από το 19 και μετά, αντίθετα έχουν μειωθεί πάρα πολλοί φόροι, πάνω από 50 φόροι. Θα συνεχίσουμε σε αυτή τη γραμμή, στη φορολογική ελάφρυνση και ταυτόχρονα στήριξη των ασθενές των τάξεων με στοχευμένες παρεμβάσεις. Αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης. Είναι ένα τιτάνιο έργο, ένα πολύ δύσκολο έργο, γιατί πρέπει να κρατάμε τις ισορροπίες που πρέπει να τηρούνται. Υπάρχει η δυνατότητα τώρα αυτή με τη ρήτρα διαφυγής που μας έδωσε λόγω των αμυντικών δαπανών που εξαιρούνται του ελλείμματος να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις. Δεν μπορούμε να ζητάμε όμως υπερβολικά πράγματα. Ξέρετε, καταλαβαίνω τον κόσμο ο οποίος έχει ανάγκες. Εγώ εκλέγομαι σε μια λαϊκή περιοχή της Αθήνας, στη Δυτική Αθήνα. Τώρα βρίσκομαι στο Περιστέρι, σε λίγο θα πάω στην Πετρούπολη και μετά στο γραφείο μου. Γιατί δουλεύουμε και πρέπει να δουλεύουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ώρες για να ικανοποιήσουμε τους Έλληνες πολίτες. Είναι άλλο πράγμα να βρίσκεις στην αντιπολίτευση, κύριε Χατζηνικολάου, και να λες πράγματα τα οποία είναι εύκολο να τα λες. Η αντιπολίτευση είναι εύκολο να κάνει. Το δύσκολο είναι να ασκήσεις κυβερνητικό έργο και εκεί πρέπει να είσαι πάρα πολύ υπεύθυνος να σχεδιάζεις, να υλοποιείς και να κάνεις το καλύτερο που μπορείς να κάνεις για την Ελλάδα και τους Έλληνες πολίτες.
Κύριε Λοβέρδο, να πάμε λίγο στα εθνικά μας θέματα, γιατί είχαμε την παρουσίαση των θαλασσίων ζωνών. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι αργήσατε πάρα πολύ, αργήσατε 4 χρόνια και ότι χρειάστηκε και μια καταδίκη ουσιαστικά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να ορίσουμε τα θαλάσσια σύνορά μας. Γιατί αργήσατε?
Έγινε αυτός ο θαλάσσιος φοροτεχνικός σχεδιασμός, ο οποίος είναι μια επιτυχία της χώρας μας. και έδωσε και απάντηση σε αυτούς τους δίθεν υπερπατριώτες που μας κατηγορούσαν περί δίθεν ότι καθυστερούμε, ότι δεν το κάνουμε, ότι φοβόμαστε ακόμα. Τίποτα από όλα αυτά δεν ίσχυε. Αντίθετα, δείξαμε ότι με πρόγραμμα, με σχέδιο και με σοβαρότητα προχωρήσαμε σε αυτόν τον σχεδιασμό, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Δείχνει τα απότατα όρια της ελληνικής, των ελληνικών θαλάσσιων ζωνών και της Παλοκρηπίδας.
Πάντως το καλώδιο να το ποντίσουμε δεν καταφέρνουμε.
Είπαμε ενευθέτω χρόνο, αυτή είναι η δήλωση του
Υπουργού. Αυτό τι λέω σημαίνει, και εγώ στο ενευθέτω χρόνο αναφέρω.
Ο χρόνος. Γιατί το συζητάμε ένα χρόνο τώρα, καταλάβατε, και δεν έχει βρεθεί αυτός ο κατάλληλος χρόνος. Ποιος είναι?
Καταλαβαίνω, όμως ξέρετε, στην εξωτερική πολιτική και στα εθνικά θέματα δεν χωρούν ούτε επιπόλοι χειρισμοί, ούτε πρόχειρο δουλειά. Χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ υπεύθυνοι. Αυτό που μπορώ να σας βεβαιώσω είναι ότι πρώτο μέλημα του Μητσοτάκη και της κυβέρνησής μας είναι να προστατευθούν η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, για τα οποία δεν υπάρχει καμία, είναι μας αδιαπραγμάτευση αυτό. Πάνω απ' όλα η εθνική μας κυριαρχία και η εθνική μας και τα κυριαρχικά μας
δικαιώματα. Η Παναγιά είναι ελληνική?
Φυσικά και είναι.
Σας ρωτώ διότι... Καταλαβαίνετε γιατί σας ρωτώ, διότι σήμερα οι Τούρκοι έχουν ξεκινήσει μια ολόκληρη εκστρατεία ότι είναι κατεχόμενοι, ότι είναι τουρκικό έδαφος που κατέχουν οι Έλληνες.
Τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Εκείνο που πρέπει να πω είναι ότι με το χωροταξικό σχεδιασμό δείξαμε ότι όλα τα ελληνικά νησιά, ακόμα και το Καστελόριζο και η Στρογγύλη, έχουν πλήρη επίρρεια. Παντού υπάρχει πλήρης επίρρεια. Και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του
Ισραήλ. Κύριε Υπουργέ, επειδή είδα πολύ προσεκτικά το χάρτη, λέει ΧΕ1, ΧΕ2, τι δραστηριότητες μπορούν να γίνουν μέσα σε αυτές τις ζώνες, γιατί δεν είδα κάποια εξήγηση. Και τι θα κάνουμε, θα προχωρήσουμε στην άσκηση δραστηριοτήτων μέσα σε αυτές τις θαλάσσιες ζώνες?
Αυτό είναι το μόνο θέμα για το οποίο υπάρχει. Και η μόνη διαφορά που αναγνωρίζουμε με την Τουρκία, αυτή μπορεί να γίνει. Όποτε θέλουν και οι Τούρκοι, μπορούμε να το συζητήσουμε και να υπάρξει και ένα, όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ένα συνυποσχετικό. Και να υπάρξει μια και να πάμε και να διευκρινίσουμε κάτω από ποιες συνθήκες θα γίνει αυτή η χάραξη των θαλαζίων ζωνών και της Παλοκρηπίδας.
Δηλαδή, εσείς εκτιμάτε ότι αυτός ο χάρτης.
Είναι ανώτατα όρια και αυτά. Θα είναι αντικείμενο της όποιας διαπραγμάτευσης που υπάρχει.
Αυτός ο χάρτης θα οδηγήσει σε διάλογο ή σε ρήξη με την Τουρκία?
Εγώ ελπίζω να λειτουργήσει ως διάλογος. Εμείς θέλουμε το διάλογο, εμείς είμαστε μια φιλελληνική δύναμη, θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία. Είναι από εκεί και πέρα θέμα της Τουρκίας. Σας βεβαιώ όμως ότι οι Έλληνες είμαστε φιλελληνική δύναμη, αλλά ταυτόχρονα προετοιμαζόμαστε για πάνω ενδεχόμενο. Γι' αυτό και ανακοινώσαμε και το γιγαντιαίο πρόγραμμα ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων, διότι φέρουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Όπως λέγανε και οι παλιοί, civis pacem parabellum, δηλαδή αν θες ειρήνη, πρέπει πάντα να προετοιμάζεται και για την ακραία εκδοχή, την οποία δεν θέλουμε να αποφύγουμε σε κάθε περίπτωση, αλλά θέλουμε να έχουμε ισχυρές δυνάμεις. Ένοπλες δυνάμεις, ώστε αυτές να αποτελούν τον μεγάλο προασπιστή των ελληνικών δικαίων και των ελληνικών θέσεων. Πάντα με σεβασμό στους κανόνες του διεθνούς δικαίου, στο οποίο διεθνές δίκαιο εμείς οι Έλληνες είμαστε υποστηρικτές πλήρως.
Τώρα πάω στο μεταναστευτικό. Η κυβέρνηση με την τοποθέτηση Βορύδη στο συγκεκριμένο Υπουργείο και με τις δηλώσεις του νέου Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου έδωσε ένα σήμα ότι αυστηροποιεί την πολιτική της στο μεταναστευτικό ζήτημα. Ωστόσο έρχονται περίεργα νέα από το Βερολίνο, έρχονται περίεργα νέα από τη Γερμανία. Υπάρχει μάλιστα μια απόφαση του Ομοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστηρίου της Γερμανίας που φαίνεται ότι ανοίγει το δρόμο για απέλαση εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών στη χώρα μας, επειδή έχουν τη δυνατότητα να κερδίζουν χρήματα μέσω της αδήλωτης εργασίας, διαβάζω σήμερα. Και θέλω να σας ρωτήσω με ποιον τρόπο σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε αυτό.
Θα το δούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση σας βεβαιώ ότι η Ελλάδα δεν είναι πάντα σκυλιά λέξη και δεν πρόκειται να γίνει σε καμία περίπτωση αποθήκη στην οποία να έρχονται μετανάστες παρανόμως στη χώρα μας. Όλα θα γίνονται συγκροτημένα. Όσοι έχουν δικαίωμα να πάρουν καθεστώς ασύλου θα το πάρουν, όπως προβλέπεται από τις διεθνείς κανόνες, αλλά μέχρι εκεί. Όποιος είναι στην Ελλάδα και είναι παρανόμος, αυτός θα επιστρέφεται στη χώρα από την οποία προέρχεται.
Ναι, αυτό αυτή βέβαια είναι άλλο από αυτό που σας ρώτησε ο Νίκος.
Γιατί εδώ
δεν συζητάμε για την φύλαξη των δικών μας συνόρων και τα κριτήρια που εμείς βάζουμε για το άσυλο. Εδώ συζητάμε για επιστροφές από τη Γερμανία.
Θα το δούμε και ο αρμόδιος θα απαντήσει στην δική σας πορεία.
Τώρα, θέλω να μας πείτε αν η κυβέρνηση επιμένει στην εξάντληση της τετραετίας ή αυτό είναι ένα ζήτημα προς μελέτη, προς εξέταση, διότι η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι κινείστε με προεκλογικό τρόπο και σε προεκλογικούς τόνους. Ο Πρωθυπουργός έχει αρχίσει και κάνει περιοδίες, εδώ ετοιμάζονται σήμερα εξαγγελίες οικονομικές. Όλη η αίσθηση που αναδύεται από την κυβερνητική πολιτική είναι ότι μπορεί να βρεθούμε μπροστά στις κάλπες νωρίτερα.
Την απόφαση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές θα την λάβει ο Πρωθυπουργός. Αλλά σας βεβαιώ ότι η δική μου δημοσιογραφική, αν θέλετε, ανάλυση είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν σε 2 χρόνια από τώρα. Πολύ καλά κάνει ο κ. Μητσοτάκης και περιοδεύει άρα την Ελλάδα. Αυτό είναι το καθήκον του Πρωθυπουργού, να βρίσκεται κοντά στους πολίτες, όπως και όλων ημών, να βρισκόμαστε κοντά στους πολίτες μας. Να ακούμε τα προβλήματά τους, να μεταφέρουμε τις δικές μας θέσεις, να τους εξηγούμε τι γίνεται. Δεν είναι εύκολο, είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία, αλλά εμείς πρέπει να είμαστε πάντα δίπλα στους πολίτες. Και αυτό κάνει ο Πρωθυπουργός. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι σε δύο χρόνια θα γίνουν οι εκλογές. Και τότε θα τεθεί ο κυρίαρχος ελληνικός λαός ενώπιον του διλήμματος. Ποιον θέλει και ποιος είναι ο πιο αξιόπιστος να κυβερνήσει τη χώρα. Εκτιμώ ότι για μια ακόμη φορά ο ελληνικός λαός θα διαπιστώσει, όπως ήδη φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις.
Ποιος θεωρείτε ότι θα είναι ο βασικός σας αντίπαλος, το Πασόκ ή η πλεύση ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου?
Δεν το γνωρίζω από τώρα, αλλά ξέρετε, όπως βλέπετε, κύριε Χατζηκολάου, είστε πολύ έμπειρος δημοσιογράφος, ο εμπειρότερος νομίζω που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα και έχουν δει τα μάτια σας πάρα πολλά. Ξέρετε ότι η αντιπολίτευση κινείται, είναι σαν κινούμενη άμμος. Πέρσι, πριν από μερικούς μήνες, τα ονόματα που βγόντουσαν ότι ανέρχονται ήταν ο Κασελάκης και η Λατινοπούλου. Τώρα είναι η Κωνσταντοπούλου. Σε 6 μήνες δεν ξέρω ποιος θα είναι. Είναι σταθές ότι δεν υπάρχει η συγκροτημένη εναλλακτική αντιπολιτευτική άποψη.
Πάντως και η κυβέρνηση δεν διαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή από το 41 βρέθηκε στο 28 και από το 28 δημοσκοπικά τουλάχιστον στο 22-23. Άρα άμμος είναι και η κυβέρνηση και αυτό μας δείχνει, κύριε Λοβέρδο, ότι και σε 2 χρόνια να γίνουν οι εκλογές η αυτοδυναμία μοιάζει τελείως άπιαστη. Άρα πρέπει και εσείς κάποια στιγμή να απαντήσετε με ποιον θα συγκυβερνήσετε ή με ποιον θα θέλατε τουλάχιστον να συγκυβερνήσετε, ανεξαρτήτως από τη δική του απάντηση.
Μην βιαζόμαστε. Η γνώμη μου πάλι, και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, είναι ότι ναι, μεν υπάρχει πτώση δημοσκοπικά στην κυβέρνηση. Υπήρξε και στις ευρωεκλογές.
Και στις κάλπες υπάρχει πτώση, ναι, όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις.
Υπήρξε και στις ευρωεκλογές. Δεν το αρνούμε. Θα ήμουν ανόητος να κάνω κάτι τέτοιο. Αλλά δεν σας κρύβω ότι άλλο πράγμα οι ευρωεκλογές και άλλο πράγμα το θα έρθει η κρίσιμη ώρα για να ψηφίσουμε ποιον θέλουμε για πρωθυπουργό και ποιον θέλουμε για κυβέρνηση. Εκεί ο ελληνικός λαός, στον οποίο εγώ τη σοφία, τη συλλογική σοφία την σέβομαι και πάντα ψηφίζει σοφά, αν το σκεφτεί το ελληνικός λαός, πιστεύω ότι θα κρίνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η μόνη σοβαρή πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας. Και δεν μπορώ να αποκλείσω ακόμα και την αυτοδυναμία που, όπως λέτε, κυρία Μακρύ, και εγώ αν είμαι στρέστα στο ίδιο.
Τώρα, μάλλον φαντάζει πολύ ουτοπικό αυτό που λέτε. Εντάξει, καλό ο κομματικό πατριωτισμό, κύριε Λοβέρδο. Αλλά
σας μιλάω από καρδία, σας λέω ότι εγώ ούτε την.
Σφίξτε την καρδιά σας και ξαναδείτε τις δημοσκοπήσεις, Υπουργέ.
Και τα ποιοτικά, Υπουργέ, όχι μόνο την εκτίμηση, και τα ποιοτικά.
Ναι. Τα σέβομαι όλα. Σέβομαι όμως ότι άλλη εποχή η σημερινή και άλλη εποχή όταν θα γίνουν οι εκλογές. Και Βέβαια, ό,τι πει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, εμείς δεν αρνούμαστε το αποτέλεσμα των εκλογών. Όποιο και αν είναι αυτό, θα προσαρμοστούμε σε αυτό, γιατί σεβόμαστε πάνω απ' όλα τη δημοκρατική επιλογή. Έχουν περάσει 58 χρόνια από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Η Ελλάδα έχει δημοκρατία, η δημοκρατία είναι ισχυρή και δημοκρατία σημαίνει να σεβόμαστε τη γνώμη του κυρίαρχου ελληνικού λαού.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλή σας
χρόνια
ημέρα.
Πολλά.